Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 6-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida aptekachini niqobli kimsalar otib ketdi.
Kechki soat 10:00 atrofida u odam pasportini pulini hisoblayotgan payti maska kiyib o'tgandi.
MTS O'zbekistondagi stansiyalarni texnik sinovdan o'tkazdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Fransiya tashqi ishlar vaziri bilan yashirin uchrashgan inson huquq himoyachilari noroziligiga sabab bo'ldi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Qorovdan bir oylik beryapti-ku. 20 oydan beri oylik beryapti.
Ozod nazar eshitirishida paxtadagi korrupsiya va qo'shib yozishlar haqida tosh paxta sanoatining sobiq amaldori gapiradi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva viloyati Pushkin shahri sudda Spartak futbol klubi ishqibozini urib o'ldirganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosini 7 yil 3 oy qamoq jazosiga hukm qildi. Asli farvonalik 25 yoshli Jahongir Ahmedov shu yilning 13-may kuni 22 yoshli Rossiya fuqarosi Leonid Safyannikovni o'ldirib qo'ygani sud tergovida tasdiqlandi deya xabar qilmoqda rus matbuoti. 5-noyabr kungi hukmga ko'ra Jahongir Ahmedov qasddan odam o'limiga sabab bo'lgan og'ir tan jarohatini yetkazganlikda aybdor deb topildi va jazoni qattiq rejim dagi qamoqxonada o'tashi belgilandi. Sud xulosalariga ko'ra, Ahmedov Safyannikovga musht otishi natijasida jabrlanuvchi boshi bilan beton plitaga yiqilgani oqibatida keyinchalik kasalxonada vafot etgan. May oyida ro'y bergan hodisa Moskva viloyatida rus millatchilari tomonidan tartibsizliklarni keltirib chiqarilishiga olib kelganida, bu voqeadan keyin Jahongir Ahmedov O'zbekistonga ketib qolishga ulgurgan, lekin u O'zbekiston fuqarosi bo'lishiga qaramasdan bu mamlakatda hibsga olinib, Rossiyaga qaytarib berilganida. Rossiyada ayniqsa futbol ishqibozlari millatchilik kayfiyati bilan tanilgan va ular tomonidan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga nisbatan zo'ravonliklar sodir etilishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston fuqarosi mast holda to'polon qilgani uchun Ostona Toshkent reysidan tushirib qolindi. Tengrinews KZ agentligining huquq tartibot idoralariga tayanib xabar qilishi, Ostona xalqaro aeroportida Ostona Toshkent xalqaro reysini rasmiylashtirish paytida 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi destruktiv yo'lovchi sifatida reysdan tushirib qoldirilgan. Bu fuqaro havo transporti bortida mast holatda bo'la turib, jamoatchilik tartibi va yo'lovchilar tinchini juda qo'pol tarzda buzgan deya bildirdi huquq tartibot idoralari vakili agentlikka. Shuningdek, xabarda aytilishicha, ismi keltirilmayotgan O'zbekiston uni qo'lga olishga uringan politsiya xodimini haqoratlagan, shu sababdan unga nisbatan mast holatda to'polon qilish aybi bilan birgalikda hokimiyat vakiliga vakilini haqorat qilish moddasi bo'yicha ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga eng kam ish haqining 100 barobaridan 400 barobarigacha jarima solinishi yoki 180 soat jamoatchilik ishlariga hukm etilishi mumkin. Uning omadi yurishmasa 1 yilgacha ozodlikdan ham mahrum etilishi mumkin. Xalqaro xabarlar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Kobulga qilgan safari chog'ida o'z tashkiloti joriy yil oxiriga qadar xalqaro jangovar qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin ham bu mamlakatga yordam ko'rsatishda davom etishini va'da qildi. 2015-yilda, dedi Stoltenberg, NATO yangi sahifani ochadi va bunda u Afg'onistonning kelajagi afg'on xalqining qo'lida bo'ladi. Uning aytishicha, Afg'onistonda qoladigan 12,5 mingga yaqin NATO harbiylari afg'on kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazadi, ularga maslahat beradi va yordam ko'rsatadi. Hamda NATO Afg'oniston armiyasini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'z mamlakati 350 ming kishilik qurolli kuchlari uchun moliyaviy va moddiy yordamga muhtoj ekanini bildirib, NATOning afg'on kuchlarini qo'llab-quvvatlash va'dalari borasida nekbinlik izhor qildi. NATO 13 yildan beri Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazib, ular bilan birga Taliban harakatiga qarshi kurashib keladi. AQSh prezidenti Barak Obama vakolati tugayotgan AQSh Kongressi bilan Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshirish vakolatining berilishi ustida ishlashni davom ettirishini bildirdi. Demokratik partiya oraliq saylovlarda mag'lub bo'lishining ertasiga 5-noyabr kuni qilgan chiqishida Obama Eronning yadroviy dasturi borasida Tehron bilan kelishib olish xususida anchayin nekbinlik bilan gapirdi. Bu ikki masala respublikachilar nazoratiga o'tgan Kongress yanvar oyida ish boshlaganidan keyin Oq uy uchun qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Obama 7-noyabr kuni Kongress yetakchilariga Islomiy davlatga qarshi operatsiya borasida hisobot berishini bildirdi. Eron bilan kelishuvga erishish ehtimoli kelasi 3-4 hafta ichida ma'lum bo'ladi deya qo'shimcha qildi Obama. Jahonning qudratli davlatlari Eron bilan munozarali yadroviy dastur xususida murosaga erishish uchun 24-noyabrgacha muhlat qo'ygan. Polsha prezidenti Branislav Komorovskiy imzo chekkan yangi milliy mudofaa strategiyasida Rossiya tarafidan qarama-qarshilik siyosatining kuchaytirilayotgani hamda Ukrainadagi mojarodan kelayotgan mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlar masalasini o'z ichiga olgan. 57 sahifadan iborat yangi hujjat 2007 yilda qabul qilingan strategiyaning o'rnini bosadi. Yangi reja barcha darajalardagi mudofaa, siyosiy va iqtisodiy masalalarni ham o'z ichiga oldi. Unda aytilishicha, Rossiya atrofidagilar hisobidan o'z qudratini tiklayotgani hamda Moskva Ukrainaning Qrim mintaqasini bosib olganda ko'rilgani kabi qarama-qarshilikni kuchaytirayotgani bois mintaqaviy xavfsizlik uchun salbiy faktorga aylangan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Darvoqa saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Siz veb-sahifamizdagi maqolalarni o'qishingiz va unga fikr bildirishingiz mumkin. Buning uchun ham bir maqolaning tagiga siz o'z fikringizni sharh sifatida ham qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani markazida joylashgan apteka mudiri Baxtiyor ismli yigit 29 oktyabr kuni kechqurun ish joyida otib ketildi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, aptekachini nomersiz Chinada kelgan, yuziga qora niqob tortgan odamlar otgan. Yakkabog' tumani militsiyasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu apteka esa Yakkabog' tumani markazidagi 2-chi kasalxona yonida joylashgan va uning mudiri 44 yoshli Baxtiyor ismli yigit bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka Yakkabog' tumanida yashaydigan manbalardan biri batafsil xabar berdi.
29 oktyabr kechki soat 10:00 atrofida shu Yakkabog' bansasi bor edi, ikkinchi hovlida. Keyin shuni to'sib aptekachi bor edi, Baxtiyor aka degan.
Aptekachi?
Ha, aptekachi dori sotardi.
Aha.
Shuni dorixonasida otib ketganmi?
Ha, dorixonasiga kirib shu dorixonada otib ketganmi?
Ha, kechki soat 10:00 atrofida u odam anoq qilgan, nima deydi, tassasin pulini hisob etgan payti maska kiyib nosi otgandi.
Nimadan otgan? Avtomatdanmi, pistoletdanmi?
Avtomatdan pistoletdan otgandi anoqi.
Pistoletdan?
Hozir kecha qotilni topilgan edi, hozir birinchi Yakkabog' olib tekshirildi, keyin qarshimizga tekshirildi, undan Toshkentga olib tekshiryaptida endi.
Aha, tushunarli. Otib endi nima qilgan, pulni olib ketganmi, nima qilgan?
Ma'lum nuqtada uchta pulni ham olib ketgan. Keyin u nima sababdan otilgan hali aniqlangan edi, qotil ham topilgan, nima sababdan otilgani ham hali noma'lum. Nima otgan ekan, qorniga
otgan ekanmi?
Ha, biz nomer damazdan minib ketgan ekan, 2 soat 10:00da 11:00ga yetib ketgandi. Militsiya kirib olib, har kimni gumon qilib, o'lar militsiyaga kirib tashlab, aloqa qilib nima deydi. Suroq qilyaptiz-a?
Tushunarli.
Mashinalarni ham aloqa, yakka bir dasabiga tushib, ishlab tashlagan, tergov qilyaptiz-a? Qatını topilgan yo'q. Ertalabdan soat 9:00 tergovchi keladi, kechki soat 9:00 shu banditlarni ichida tergov qilyapti-da. O'zi aptikani ichida kamera o'rnatgan ekan-da, shu kameraga tushib qolgan odamlar chaqirib, shu kuni banditlarda kim jur bo'lgan, hammasini chaqirib, tergov qilib, hali topilgan yo'q edi qotil.
Endi bu odam qanday odam, tanirmidingiz o'zi?
O'zi odamni yuzini tanimayman, ko'rgan odamlar aytyapti, yaxshi odam edi, xarakterlari yaxshi edi. Agar biroq aptikasi bunga falon kuni hozir pulimni yo'q, falon kuni nima olib beraman desa, qarzga beradi, yaxshi odam edi deyapti, nima deydi, aloqa qilgan odamni shunday deyaptiku.
Dedi Ozodlik manbasi. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim haqiqatdan shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Biroq mulozim tergov tugamaguncha halok bo'lgan aptekachi familiyasini ochiqlamasligini aytdi. O'zbekistonda o'qotar qurol vositasidagi qotilliklar kam uchraydigan hodisa va Ozodlikka ma'lum bo'lgan hodisalarda bunday jinoyatni qurol saqlashga haqli kuch ishlatar tizimlari xodimlari sodir etgani qayd qilingan. O'zbekiston prezidenti e'lon qiladi amnistiyalar asosida o'g'ri va qotillarning ham ozodlikka chiqarilayotgani qolaversa, Rossiyadagi iqtisodiy vaziyatning og'irlashayotgani munosabati bilan o'zbek muhojirlarning vatanga qaytib ishsiz qolayotgani kuzatuvchilarga ko'ra mamlakatdagi kriminal vaziyatning og'irlashuviga sabab bo'lmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Internet saytimizga kiring va kunlik dunyoda O'zbekistonda bo'layotgan voqealardan voqif bo'lib turing. Eshitirishimiz yana kunning muhim mavzulari bilan davom ettiradi. Shaksiz shubhasiz bu mavzu o'zbekistonliklarni ayniqsa shu kunlarda telefon xizmatidan, mobil telefon xizmatidan nolayotganlarni ancha shod qilsa kerak, chunki MTS kompaniyasi O'zbekistondagi stansiyalarni texnik sinovdan o'tkazdi. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekiston hukumati bilan erishilgan kelishuvdan so'ng 2 yildan oshiq turib qolgan aloqa stansiyalarini sinovdan o'tkazdi. Shirkatga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, sinov muvaffaqiyatli o'tgan va MTSning 1-dekabrdan boshlab mijozlarga xizmat ko'rsatishni boshlash rejasiga tuzatish kiritilmagan. Shu mavzuni bugun hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi, hozir men bilan birga studiyada. Zamira, albatta siz ham xunob bo'lgan bo'lsangiz kerak, shu O'zbekistonga telefon qilib, aloqa yomon eshitilmaydi, alo, dot, voy deb. Endi albatta bu yangilik o'zbekistonliklarning qalbiga ancha bir shodlik olib kirsa kerak.
Endi Sadirniki bu shodlikda qanchalik asos bor, buni jo'jani kuzda sanaydilar, ishga tushgandan keyin ko'ramiz. Lekin 6 noyabr kuni bir qator o'sha MTSning hozir O'zbekiston bozoriga qaytishi va mana shu jarayonga aloqador manbalar bilan suhbatlardan tushunganim shu bo'ldiki, noyabr oyiga mo'ljallangan MTS texnik bazasini texnik sinovdan o'tkazish jarayoni boshlangan va mana 6 kundan beri boshlangan bu jarayon hozircha MTSga yaqin manbalarga ko'ra muvaffaqiyatli o'tmoqda. Lekin Ozodlik bilan suhbatda, o'sha mikrofonsiz suhbatda bu mutaxassislarning ta'kidlashicha, MTSni o'sha 2 yil turib qolgan, siz ta'kidlagandek 2 yil ishlamay turib qolgan bazasini, texnikaviy bazasini ishga solish,
zang bosib ketganmi, o'rganish,
mashina turib qolgan, mashinani bitta kalitni solib yana yoqib haydab ketish darajasida oson emasligini ta'kidlashdi. Ularga ko'ra bir narsa, mana shu stansiyalarni siz aytgandek, balki zangdan tozalash, balki ularni qayta ishga tushirish, ikkinchisi esa ularni o'sha kompyuter dasturini sozlash ekanligini ta'kidlashdi. ta'kidlashdi. Zotan ularga ko'ra aloqa tarmog'i yaratish va uni turib qolgandan keyin qayta ishga tushirish nihoyatda qiyin ish va nihoyatda qimmat ish deyishdi. Mana shu jarayon boshlandi va bugunga qadar mana 6 kun o'tgan bo'lsa, o'sha rejadagidek ketyapti. Shuning uchun biz, demak, tijoriy ishga tushish, ya'ni mijozlarga ochiq xizmat ko'rsatishga o'tishning hozircha 1 dekabrga mo'ljallangan shaklda amalga oshishiga umid qilyapmiz dedi. 6 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda MTS matbuot xizmati Дмитрий Солодовников, Хамайны Шугапна, так и длада.
Мы планируем запуск коммерческую эксплуатацию в сети мобильной связи оператора на всей территории Узбекистана с 1 декабря 2014 года.
Демек, Дмитрий Солодовников, хам хозыр, че буриджеги узгартыш кирытылмаганы, мабоду узгартыш кирылтарлиган тактырда хам, янгилге кадар МТС-нинг Узбекистанда миджазларге хизмет корсата башлашыны такидлады. Шу ерде ислаты бодыш керек, садырднеке МТС Узбекистан лоқа ба ахбаратлаштырыш агентлиги билан тузылген 31 июль күн имзаланген мураса битимиге кура Endi O'zbekistonga Universal Mobile Systems, ya'ni
Universal Mobil
Sistemasi degan nom bilan qaytayapti va bu yangi qo'shma korxonaning 50.01% ulushlari MTS-ga, qolgan 49.99% ozgina kami, demak, O'zbekiston hukumatiga tegishli bo'ladi. Suhbatlardan ayon bo'lishicha, mana shu shirkatni texnik jihatdan ishga tushirish va asosiy funksiyalarni bajarish Rossiyaning MTS shirkatiga yuklatilgan va ayni kunlarda mana shu nomerlarni tarqatish va xizmat punktlarini ochish jarayoni davom etmoqda. Ozodlikka yetib kelayotgan ayrim shikoyatlarga qaraganda, masalan, MTS hozir xizmat o'sha xizmat ko'rsatish ofislarini, idoralarni ochmoqda, punktlarni ochmoqda. Shu yerga ishga kirish jarayonida korrupsiya boshlangani ta'kidlanilmoqda. Xususan MTS hali yo'q-u, korrupsiya bor degandaqa maqolalar, shikoyatlar internet saytlarida ham paydo bo'ldi. Biz shu xususda mana shu jarayonning qanday borishi, xizmatchilarni tanlash qanday borayotgani to'g'risida, bu jarayonga korrupsiyaning qanchalik aralashayotgani to'g'risida ham MTS matbuot xizmatiga savol berdik, lekin Dmitriy Solodovnikov hozircha bunday shikoyatlardan bexabarligi va ularda asos yo'qligiga umid qilishini bildirdi. Shu o'rinda shu tinglovchilarimizga aytib o'tmoqchi edim, mabodo MTSni siz yashayotgan hududlarda ishga tushirilayotgani bilan bog'liq jarayonga yaqin bo'lsangiz yoki mana shu MTSga ishga kirish uchun murojaat qilganlar orasida ular ham bo'lsa, bu jarayonga oid aniq tafsilotlarni o'sha siz suhbatimiz davomida qayta-qayta takrorlaydigan Skype manzillarimiz, WhatsApp yoki erkin mikrofon raqamlariga yuborishlarini eslatib o'tmoqchiman.
Rahmat, Zamira. Demak, O'zbekistonda MTS stansiyalarini texnik sinovdan o'tkazdi va ajab emaski, 1 dekabrdan boshlab bir stansiya to'la maqomda ish boshlasa, albatta ko'p chilik tinglovchilarimizning orzulari, o'zbekistonliklarning orzulari yana ro'yobga chiqadi va aloqa sifati yaxshilanadi degan umidimiz bizda ham bor.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Albatta unutmang, biz bilan birga ozodlikdasiz va hozir mana shu so'zlarni e'lon qilgan Barno Anvar studiyaga kirib keldi va yangi bir mavzuni taqdim qilmoqchi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi va qiynoqlarga qarshi assad tashkiloti O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Fransiya tashqi ishlar vaziri bilan yashirin uchrashuvi haqida xabar tarqatdi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar qo'shma bayonotida fuqaroviy jamiyat vakillari va jamoat tashkilotlari ko'zidan panada o'tayotgan bu uchrashuvlar demokratik tamoyillarga zid deya tanqid qilindi. Bayonotda aytilishicha 6-7 noyabr kunlari Parijda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Fransiya Tashqi ishlar vaziri Loran Fabius yetakchiligidagi ikki davlat delegatsiyasining keng ko'lamli uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Men so'zni hozir Barno Anvarga beraman. Rahmat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi va qiynoqlarga qarshi Fransiyadagi harakat tarqatgan qo'shma bayonotda ikki davlat tashqi ishlar vazirlarining uchrashishi O'zbekiston-Fransiya biznes liderlari kengashi rasmiy saytida berilgan taklifnoma orqali oshkor bo'lgani ta'kidlanmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayevaning aniqlashicha, Nadejda Otayeva bu xabardan 5 noyabr oqshomida kutilmaganda voqif bo'lganini aytadi. Biz o'sha zahoti Fransiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida bu haqda xabar bormi degan bir savol bilan bu vazirlikning rasmiy saytiga kirdik va ma'lum bo'ldiki, u yerda hech qanday xabar berilmagan. Hattoki bu uchrashuv Tashqi ishlar vazirining kun tartibiga ham kiritilmagan. Ya'ni ta'kidlash kerakki, bunaqa uchrashuvlar haqida O'zbekiston rasmiy matbuoti shovqin-suron bilan xabar qiladi, lekin Fransiya Tashqi ishlar vazirligi bunday uchrashuvlarni hatto rasmiy saytidagi kun tartibiga ham kiritmagan. Va umuman matbuot hamda jamoatchilikdan sir saqlaydi. Shunisi muhimki, Yevropa Ittifoqi jamoatchiligi ko'zidan panada O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvlar bunga qadar ham bir necha bor o'tkazilgan deb ta'kidladi Nadejda Otayeva. Faolning ta'kidlashicha, jamoatchilikdan yashirin o'tkazilayotgan uchrashuvlar kun tartibi, garchi oshkor qilinmasa-da, bu uchrashuvlarda O'zbekiston hukumatidan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini o'nglash va demokratik tamoyillarga amal qilish bo'yicha hisob so'ralmasligi kunday ayon. Hamma gap shundaki, xususan bu uchrashuvda, bu uchrashuv kun tartibi haqida hech qanday ma'lumot yo'q, lekin biz bilamizki, ikkala vazir uchrashadi. Ular bilan birga ikki davlat ishbilarmonlari va biznes vakillari o'rtasida axborot hamda tajriba almashinuv bo'ladi. Nazarimda odatdagidek sarmoyaviy loyihalar muhokama qilinadi, lekin aniqki, bu uchrashuvlarda fuqaroviy jamiyat vakillari qatnashmaydi va bu Fransiya hukumati da'vo qilib keladigan demokratik tamoyillarga ziddir deb ta'kidlaydi. Huquq faoli. 2005-yilda Andijon voqealaridan so'ng Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etgan sanksiyalar bekor qilingan bo'lsa-da, Yevropa Ittifoqi vakillari Fransiya hukumati va Toshkent bilan muloqotlarda elementar demokratik tamoyil, inson huquqlariga rioya etishni talab qilish zarur deb ta'kidlaydi faol. Fikrimizcha, aslida sanksiyalarning bekor qilinishi O'zbekiston bilan muloqotlarda inson huquqlari ahvolini yaxshilash va bu borada xalqaro jamoatchilik talablarini bajarishga oid muloqotlarni kun tartibidan tushishiga sabab bo'la olmaydi. Vaholanki, sanksiyalar bekor qilingandan buyon O'zbekistonda ahvol faqat yomonlashdi. Siyosiy mahbuslar soni oshdi, qiynoqlar qo'llash amaliyoti faqat kengaymoqda. Qamoqxonalarda o'lim hollari ko'paydi. Mahbuslar uchun hatto elementar sanitar shart-sharoitlar yo'q. Oddiy hojatxonaga kirish uchun mahbuslar 4 soatlab navbat kutayotganiga oid konkret faktlar bizda bor, deydi Nadejda Otayeva. Uning aytishicha, mahbuslar hojatxona uchun 4 soatlab navbat poylayotgani haqidagi maktub Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi 64-birinchi sonli koloniyadan kelgan va maktubdan ma'lum bo'lishicha, qariyb 4000 mahbus saqlanishi taxmin qilinadigan qamoqxonada atigi 20 ta hojatxona borligi qishli qirovli kunlarda mahbuslar 4 soatlab navbatda turishidan arz qilingan. Otayeva o'z tashkiloti rasmiy saytida bu maktubdan bir nusxani ham chop etgan. O'ylaymanki, mana shunday murakkab vaziyatda Fransiya hukumati bunday uchrashuvlar uchun juda katta mas'uliyatga ega. Zero, bu davlat qiynoqlarga qarshi konvensiyani imzolagan. Shu bois O'zbekiston kabi rejimlar bilan matbuot va jamoatchilikdan yashirin uchrashuvlar o'tkazish mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun biz Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi tashkilot bilan birlashdik va ayni masalada o'z xavotirimizni bildirdikki, Fransiya hukumati O'zbekistonga nisbatan bu taqlid siyosatini o'zgartirishi shart, deb ta'kidladi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasining rahbari Nadejda Otayeva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Men so'nggi yillarda ish haqi ozligi va vaqtida berilmasligi bois juda ko'p mutaxassislar, oltin qo'llar, oltin kallalar deyishadi, oltin boshlar deyishadi, O'zbekistonni tark etishyapti. Mana Shirin shahridan bizga xabar bergan tinglovchi Ne'matullo akaning aytishicha, Shirin shahridagi Gresda 4 oydan buyon maosh berilmayapti va ish haqi berilmagani uchun juda ko'pchilik mutaxassislar ishini tashlab Rossiyaga qarab yo'l olmoqda.
Bir yordam berdingiz, shahar Gresda 4 oydan bir oylik beryapti akajon. 4 oydan mana 1 oydan bir oylik berilmayapti mana hozir. Rossiya 6 oy bermadi, siz aytganingizdan keyin o'sha direktorga mana bu Shirin shahar hokimi aytganidan keyin har qanaqa hammasini to'la dedilar.
Endi 4 oydan buyon masalan plastik kam tushirgan yo'q oylikni.
Yo'q, hech narsa bermayapti akajon. Odamlar endi ish tashlab ketyapti aka. Shunday mana yana bitta qiziq narsada hozir ikkita ishchilik chaqirgan edi Rossiyadan.
Qarangda
Rossiyada ishchilar kelib Rossiyani mutaxassis, bizning o'zimizda mutaxassis bor, Rossiyadan ish chaqirgan, endi qaysi bir legatdan bo'lsa ilgarishuv kelardi. Shular kelgan kuniga $70 to'layapti, naqd $70 to'layapti. Shu kelib ko'rsatishga buni bunday qiz, mana uni bunday qiz, o'zimizda mutaxassis o'sha oylik bersa o'zimizdan ko'radi. Ishni tashlab ketaveryapti, shunaqasini aka. Mutaxassis o'zimizda mutaxassis yaxshi ishchilarni tashlab ketaveryapti. Bu Rossiyadan chaqirib aytadi $70 to'layapti, kuniga $70. U ishladimi o'sha odam? Kechqurun $70 pulni olyapti. Bu nima degan gap?
Qayerdan bilasiz shu rossiyalik ishchilarni, mutaxassislarni $70 olayotganini?
Shular 30 ta odam kelgan hozir, 30 ta mutaxassis kelganmish.
Sizga kim aytdi, o'ziz ko'rdingizmi?
30 ta mutaxassis. Ay, mana ishchilar o'zimizni ishchilar, bu ishchilar aytyaptilar, shunaqa odam kelib ishlayapti. Ishlab kirib ko'rsa, o'zimizni mutaxassis bor-chi ishlayman. Bu Gresda ishchilari ilgari mana ishlagan, undan oldin kishimasini o'zlari qilgan kishi Gresda.
Demak, ishchilar
vaqti misol avariya bo'lib yongan bo'lsa, hozir yesa bo'lmaydi, o'zini mutaxassislar yetadi o'zida. O'zbekistonda esa ishchilari mutaxassislar ishlaydigan, shunday mutaxassislar bor ishlaydigan.
Oylik berilmayotgani uchun ishchilar, mutaxassislar tashlab ketyapti ish nimani?
Tashlab ketyapti, mana shu ishchilar ketaveryapti. Rossiyaga bemalol bermagandan keyin nima qilsin bechora, akinchi? Nima qilsin? Hozir mana paxtani ham mazali, hozir bir oydan paxtani ham chiqib, buni tushunyapsizmi dedi. Paxtani ham pulini bermayapti, oddiy paxtani pulini.
Deydi Shirinlik Ne'matullo aka. Ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq, hurmatli tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Moskva viloyati Pushkin shahar sudi Spartak futbol klubi ishqibozini urib o'ldirganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosini 7 yil 3 oy qamoq jazosiga hukm qildi. O'zbekiston fuqarosi mast holatda to'polon qilgani uchun Ostona Toshkent reysidan tushirib qolindi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Kobulga qilgan safari chog'ida o'z tashkiloti joriy yil oxiriga qadar xalqaro jangovar qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin ham bu mamlakatga yordam ko'rsatishda davom etishini va'da qildi. AQSh prezidenti Barak Obama vakolatda bo'layotgan AQSh kongressi bilan Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshirish vakolatining berilishi ustida ishlashni davom ettirishini bildirdi. Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 1-noyabrdan boshlab Ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda o'z vaqtlari o'shayu, lekin qisqa to'lqinlar chastotalarini o'zgartirgan. Hozir yana shuni bir bor eslatib o'tamiz va shu to'lqinlarni topolmayotgan tinglovchilarga berib qo'yishingizni iltimos qilamiz.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Hurmatli o'quvchi, shuningdek siz Ozodlik radiosini sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Sunni yo'ldosh ustasiga aytsangiz, chastotalarga qo'yib beradi va xuddi studiyada eshitayotganday eshitasiz. Ovozlar tiniq va hech narsa xalaqit bermaydi. Hozir esa men navbatni Ozod nazar eshitirishiga beraman. Unda Tosh paxta sanoatining sobiq amaldori gapiradi. Bu eshitirishda paxtadagi korrupsiya va qo'shib yozishlar haqida gap boradi.
Assalomu alaykum. Bugun qishloq xo'jaligi mashinalari muhandis konstruktori Mirza Anvar Hamidovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Mirza Anvar aka.
Assalomu alaykum.
Sizni tarjima holingizdan bilamanki, uzoq yillar siz paxta tozalash sanoatida uzoq yillar rahbar lavozimlarda ishlagansiz va shuning uchun siz bilan paxta xomashyosining daladan yo'lida kim nech pul ishlashi to'g'risida sizdan so'ramoqchiman. Gapni boshlash uchun bir savolni beray. Paxta dalasidagi savol. Keyingi yillarda O'zbekistonda terilgan paxta uchun terimchiga to'lanadigan haq paxta ekadigan boshqa qo'shni davlatlardagiga qaraganda kamida 2 baravar oz. Buni sababi nimada?
O'zbekistonda aslida har qanday mehnatga ham ish haqi kam to'lanadi. Bu deylik o'sha davlat yoki boshqa korxonalardagidek paxta dalalarida ishlayotgan odamlarga ham O'zbekiston bo'yicha shunaqa boshqa davlatlarga nisbatan ish haqi kam to'lanadi.
Nega kam to'lanadi ataylab? Shunaqa qilinadimi yoki boshqa iloji yo'qmi? Ko'paytirishni iloji yo'qmi?
To'lanadigan paxtaga to'lanadigan narxlarni aslida o'sha paxtani yetishtirgan fermer belgilamaydi, buni aslida yuqoridan belgilanadi. Agarda o'sha fermerni o'ziga bog'liq bo'lganda edi ish haqini to'lash va paxtani sotish hammasi. Fermer ham o'sha deylik Qozog'iston yoki Qirg'izistonda yetishtirayotgan paxtaga to'laganday to'lar edi. Demak, buni davlat boshqarganligi uchun shunaqa past daraja desak to'g'ri bo'ladi.
Mana paxta terildi. Masalan, O'zbekistonning qo'shnilaridan biri Qirg'izistonda yer xususiy va dehqon xohlasa ekadi, xohlasa ekmaydi paxtani va ekadigan bo'lsa, u paxtasini vositachilar orqali sotadi, vositachilarga sotadi, vositachilar paxtani yig'ib, to'plab, undan nariga sotishadi. O'zbekistonda qanday qilinadi shu ish?
O'zbekistonda davlat zakazni bajariladi. Ya'ni davlat belgilagan narxlarda paxta tozalash korxonalari orqali sotib oladi. Men endi O'zbekistondan chiqib ketganligim sababli o'zim qatnashgan paytidagi savdo narxlaridan aytaman, balkim ochig'i o'zgargan bo'lishi mumkin.
Nechinchi yilgi gaplarni aytmoqchisiz?
Men 12 yil gaplar aytaman.
Ha, prinsipda o'zgargani yo'q. 2 yilda o'zgargani yo'q. Ha, aytingchi.
O'sha paytda birinchi navli, birinchi klassli paxtani 600 mingga paxta zavodi sotib olar edi. Bir tonnasini.
Fermerdan sotib oladi?
Fermerdan. Unda ham o'sha pul o'tkazish yo'li bilan deyiladi, fermer ishotiga o'tkaziladigan o'sha narx 600 ming hisoblanadi. Endi u pullar hammasi fermerga yetib bormaydi, chunki ximikat, yoqilg'i va boshqa to'lovlar hammasi bosib qolinib, fermerga o'sha paxtani puli yetib bormasligini o'sha aytib ketyapman. Endi paxta fermerdan sotib olindi. Deylik, o'sha 150 so'm, 200 so'm qo'l terimi uchun to'landi. Va paxta zavodiga kelib tushdi. Bundan buyog'iga o'sha paxta zavodiga paxta jo'natilgandan keyin haqiqiy katta aylanma savdolar boshlanadi.
qanaqa savdolar u, nimasi aylanma? Aylanma degani nima degani?
Kelmaydi, men o'sha vaqt qisqa bo'lganligi uchun shtrixlarni aytib beraman. Yordamchilar yetkazib berildi dalaga va yordamchilar o'sha paxtani teryapti. Tabiiyki, ob-havo masalan har kuni bir xil bo'lmaydi, bir kuni ko'p, bir kuni kam teriladi ob-havoga qarab. Lekin norma, men hayron qolaman juda ham, har kunga o'sha oshirilgan normalar belgilanadi. Har bir odam boshiga masalan 60 kilo, 100 kilo, 70 kilo deb belgilanadi. Agar shu hisobot yetkazib berilmasa, tasavvur qiling, hamma joyda o'sha rahbariyat gap eshitadi, choralar ko'riladi. Shuning uchun paxta zavodiga topshirilgan har bir tonna paxta uchun kelgan jamoa yoki kollektivga shtrafni yozib beriladi. U tersa termasa o'sha normani bajarish kerak. O'sha joyda savdo boshlanadi, demak yozib berilgan spravka uchun paxta zavodga pul to'lanadi yoki shaxsga, o'sha ma'lumotni yozib berilgan odamga. Ikkinchidan yana ikkinchi tomoni bor. Masalan, fermer agarda o'z oldiga qo'yilgan rejani bajarmaydigan bo'lsa, deylik masalan 10 tonna yoki 20 tonna paxta yetmay qolsa, buni ham hammasi yo'l yo'rig'i bor. Ya'ni har bir tonnasi uchun o'sha tovarshunosga yoki o'sha paxta qabul qiluvchiga $200 naqd pul to'lanadi. Ana shundan keyin o'sha paxtani ular hisobiga yozib qo'yiladi. Va bu yo'q paxtalar paxta zavodiga yoki bo'lmasam tayyorlov punktlaridagi o'sha xirmonlarga uylanadi. Yo'q paxtalar. Oxir oqibatda masalan bitta rayonda 5000 tonna o'rgani to'xtatdi. 10000 tonna ham paxta kamomat bo'lib qoladi. Qachonki bitta tuman bir yilda 30000 40000 tonna paxta tayyorlash kerak bo'lganda.
Bu gapingizda Mirzanvar aka, bu gapingiz menga masalan bundan chorak asr ilgariga o'sha paxta ishi, o'zbeklar ishi degan davrdagi propiska so'zini eslatyapti. O'sha paytda masalan 6 million tonna deylardi, lekin aslida 6 million tonna emas, o'sha propiska tufayli bu raqam degan gaplar bo'lardi. Hozir nima? Mana bu yil 24-oktyabrda Islom Karimov 3 million 400 ming tonna xirmon yig'ilganini aytdi. O'sha 3 million 400 ming yo'q deganimi?
Albatta. O'sha 3 million 400 ming yo'qligini men masalan umumiy hisobotni bilmayman. Bitta paxta sozlash korxonasi orqali misol keltirib aytishim mumkin. Har bir paxta zavodida bir yilda o'sha 10-20% dan ko'proq paxta o'sha propiska qilinadi. Bu rejimga kirib qolgan. Shuning uchun o'sha paxta qabul qilish punktlarida har bir o'sha tovarshunoslik joyi katta summaga sotiladi. O'shani pullarni hisob chiqarish uchun keyin qolganlar fermerlar bilan ishlaydi. Buning ichida o'sha paxta zavodini rahbari va hokimiyat aralashgan bo'ladi.
Endi siz ba'zi tumanlarda, ba'zi paxta zavodlarida bo'lishi mumkin bo'lgan holat haqida gapiryapsizmi yoki sistema haqida gapiryapsizmi?
Yo'q, bu sistema bu.
Agar sistema bo'ladigan bo'lsa, bu kimga kerak va maqsad nima bunaqa qo'shib yozishdan?
Bu kimga kerakligini bilmadim, lekin masalan, prezident buni o'z nazoratida ishlaydigan soha bo'lganligi uchun prezident undan o'sha rejani bajarish talab qiladi. Bu ishga bosh qosh qilib Mirziyoyevni qo'l qo'ygan. Mirziyoyev odamlarni zo'rlaydi paxta rejasini bajarishga. Aslida dalada o'sha paxta yo'q. Rost bo'lmagandan keyin bu narsani xuddi shu eski uslub bilan bajarishga majbur bo'ladi. Mana men o'zim shaxsan fermerlarni ko'p bilan gaplashganman. O'sha reja belgilash davrida har yili borib qo'l qo'ydirib oladi ularga. Masalan, yerdan 20-22 sentner chiqadigan fermerga 27-29 sentnerga qo'l qo'ydirib olinadi. Fermer biladi shu oldindan o'sha yerda shuncha hosil chiqmasligini.
Boyaroq aytdingiz, paxta qabul qilish punktlarida tovarshunoslik joyi sotiladi dedingiz, chunki bu serdaromad o'sha mumay pul ishlaydigan joy dedingiz. Siz o'zingiz ham tosh paxta sanoatida tovarshunos bo'lib ishlagansiz. Siz ham sotib olganmisiz? Siz ham mumay pul ishlaganmisiz?
Ha, xuddi shu voqea bo'lgan, lekin bu yerda ozgina kazus bo'lgan. Deylik, men o'sha olgan qabul punktimga Toshkentdan yuqoridan bir xaridor chiqib qolib meni o'sha ishdan chetlashtirgan o'z vaqtida. Endi bizda kelishuv bo'lganligi uchun boshqa zagat punktga o'tkazildim va u yerda xuddi o'sha hozir biz ishlari qilganman. Shu.
Ha, xo'p. Paxta propiskasi qo'shib yozishni bir uchini aytib berdingiz. Tinglovchilarimizga aytib qo'yaylik, bu juda og'ir va chigal mavzu. Toshpaxta sanoatda tovarshunos sifatida va boshqa lavozimlarda ishlagan Mirza Anvar Hamidovni gaplariga qanchalik ishonasiz? Yo'q, bu endi buni o'zingiz o'z xalqlarsiz. Mirza Anvar aka, bu yil paxta terimi kampaniyasi boshlangandan beri shu paxta mavzusida kim bilan gaplashsam bitta savolni beryapman-da. O'sha savolni sizga ham bermoqchiman. O'zbekiston paxta ekmay qo'ysa yoki keskin kamaytirib yuborsa paxta ekiladigan maydonlarni nima bo'ladi?
Nima bo'lishini men aytib bera qolay. Paxta paytida strategik mahsulot hisoblanar edi. Chunki ikkita qutbga bo'lingan dunyoda Sovet Ittifoqi va o'sha kapitalistik davlatlar o'rtasida raqobat bor edi. Shuning uchun Sovet Ittifoqi paxta mustaqillikka erishish uchun hamma yo'l-yo'riqlarni qildi. Bu ikkinchidan paxtadan chiqadigan o'sha kalta momiq zintlar asosan porox ishlab chiqarishga yaragan edi. Shuning uchun paxta strategiyasi. Bugunga kelib bunaqa talablar yo'q, bunaqa paxta strategik darajadan chiqib ketdi. Uning ustiga paxta mustaqilligi ham bizga judayam zarur emas. Keyin har bir gektardan o'sha o'rtacha 20-25 sentner oladigan paxtani agar narxini boshqa qishloq xo'jalik mahsulot bilan solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, paxta rentabel mahsulot emas. Paxtachilik rentabellik soha emas. Har bir sohada ham ishlab chiqarishda birinchi o'rinda o'sha rentabellik turadi.
Ba'zi shunday ekan, nimaga deyarli o'sha sovet davridagi maydonlar saqlanib qolyapti va boyagina siz aytdingiz, qo'shni respublikalarda fermerga erkinlik berilgan, xohlasa ekadi va eksa yig'ishtirgan hosilini paxta zavodgami, boshqa vositachigami o'zi sotadi dedingiz. Nimaga shunday qilinmaydi?
Bu savolni men ham ko'pchilikka berib ko'rdim. Endi mana o'zim fikrim, paxta bizda odamlarni boshqaruv sistemasiga moslashtirib turish uchungina kerak bo'lyapti. O'zbekistondagi boshqaruv sistemasida ishlab turish uchun mana shu paxta bir tayanch nuqtasi bo'lib ko'rinyapti. Menga agarda siz aytganday paxta egmay qo'yadigan bo'lsa, odamlarni nimaga majbur, qanday nimagadir majburiy mehnatga olib chiqish kerak-ku. Ko'cha supurishlar, boshqalar mayli o'tib keladi, vaqtinchalik narsa. Lekin yil davomida odamlarni zug'um ostida ushlab turish uchun o'sha paxta sohasi kerak. Ikkinchidan, o'sha paxta sohasiga to'lanadigan ish haqlari kam bo'lganligi uchun demak, odamlar iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lmaydi. Chunki bo'sh qorni och odam boshqa hayollarga berilmasa, faqat tirikchilik tashvishida yuradi. Demak, ular siyosatga aralashmaydi. Mana biz ahvol nima uchun? Paxta ne aslida siyosat emas, texnik o'simlik deyman-u, lekin paxta haqiqatan ham siyosat, davlat siyosati.
Siyosiy o'simlik.
Siyosiy xalq, davlat xalqga kelish uchun foydalanadigan siyosiy o'simlik. Shuning uchun paxta ekiladi bizda. Mana 1,300,000 gektar yerga o'sha paxta ekilyapti ekan. Shu joyga agar oddiygina qilib kartoshka ekiladigan bo'lsa, bir gektar joy 20 tonna o'rtacha O'zbekistonda kartoshka hosil beradi. 20 tonna ming so'mdan 20 million bo'ladi. 2 tonna paxtangiz o'rnini 1 million bo'lganda 2 million bo'ladi. Bu oddiy arifmetika-ku. Maktab o'quvchisi ham biladi-ku buni. 10 barobar kartoshka ko'p daromad berishi mumkin.
Lekin uncha kartoshkani nima qiladi? Kimga sotadi? Bu yog'i ham bordi.
Endi men bir misol tariqasida aytayapman. Mana keyingi paytlarda boshqa texnik mashinalar kirib kelyapti bizga, masalan zaytun bor yana qishloq polisi ekinlardan tashqari boshqa o'simliklar ham bor. Dorivor o'simliklar bor, men bilaman 90-chi yillarda yangi yo'lda ekilgan dorivor o'simliklar katta dalalarda ular yo'qolib ketdi. Xususan yerdan to'liq foydalanish imkoniyati bor, lekin bizga ruxsat berishmaydi. Menga qolsa o'sha hamma yerni qaytadan odamlarga bo'lib berib, odamlarni o'z qo'liga qo'yib berish kerak, xuddi Qirg'iziston, Qozog'istondagidek. Nima ekishsa o'zlari biladi, ularga birov buyruq qilish kerak emas. Xohlasa paxta eksin, xohlasa boshqa narsa.
Qishloq xo'jalik mashinalari konstruktori Mirza Anvar Hamidovning ozod nazari edi.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni islom va musulmonlar eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi. Bu eshittirishda o'zbek imomi Taroziy haqida gap boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida imomlik qilayotgan 42 yashar Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarini havola qilmoqchimiz. Bu kishi O'zbekistonga tutash va Qozog'istonning mintaqadagi davlatlarning bugungi siyosatlari, xalqlari zihniyati, diniy qadriyatlar va ayni paytda murakkab iqtisodiy siyosiy jarayonlarning kesishuv nuqtasi bo'lgan viloyatidagi imomlik faoliyati haqida o'z kuzatuvlarini o'rtoqlashdi. Ayni paytda bu kishining ajdodlari Markaziy Osiyo musulmonlari va bu mintaqadagi turkiy xalqlar mustaqilligi uchun kurashgan Mubashshirxon Taroziyga borib taqaladi. O'zbek imomlari rukni uchun qurganimiz suhbat asnosida bu kishi o'z ajdodlaridan qolgan boy tarixiy, ilmiy, diniy meros taqdiriga oid savollarimizga ham javob berdi. Demak, Bahodirxon Taroziy bilan suhbatimizning avvalida u kishining o'zi haqida ikki og'iz tinglang.
Kimjon bu? Shahrida, ya'ni Taroz shahrida tug'ilganman. Hozir 97-yildan Taroz bo'lgan. Ma'lumotim oliy. O'zbekistonda Namanganda politexnika institutini bitirganman. Xullas qalam diniy saboqlarni biz Namanganda oldik. 88-89-90-yillari biz qarindoshlarimiz Namanganda turadi. Ma'lum soni Qur'on tajvid, ya'ni mana nima deydi, mablu qiroat deydi, o'shalarni o'qib, o'rganib, xolasam institutda o'qiganman, ham dinni o'qiganman.
Endi domla u payt hamma o'rganardi, adashmasam.
Shunaqa edi. Shunaqa 92-yillari, 93-yillari mana shunaqa azgina fitna bo'lib, alg'ov-dalg'ov bo'lgandan keyin bu endi bilasiz, o'zbek mana mana shunaqa Tohir Yo'ldosh, Juma Nomangoni deshadi-ku, o'sha paytda mana Abdulhad aka domla, Umarxon qori umuman olganda hatto shayx ham boshlariga mana mana shunaqa kunlar tushgan, haligi og'ir kunlar. O'sha paytda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hijrat qilgan bo'lsalar, qolganlarini agarda hukumat tomonidan hibs qilingan bo'lsa, qolganlar chiqib ketgan bo'lsa, o'sha joyda to'xtadik. Ya'ni qayerda to'xtadik deganda, faqat shu ma'lum soni Qur'on o'qish, tajvid, matl qiroat dedik-ku. Ana o'sha joylarda to'xtadik. Institut bitirganimizdan keyin qarasak modni, ya'ni u paytda nihoyatda bir shunday bir moda bo'ldiki, milliy xavfsizlikka ishga kirish yoki kimdir militsiyaga kirish, kimdir prokuror bo'lmoqchi. Lekin dinda ishlayotgan odamlarga qattiq yomon qaraldi. Dinda bo'layotganlarni bilasiz, vahobiy dedi. Xizbuchilar deb aytdi. Xullas qilib mana mana shunaqa qilib bo'ldi.
O'qishni tugatganingizdan keyin nima qildingiz keyin?
O'qishni tugatganimizdan keyin biz niyat qildik, armiyaga borib xizmat qilib kelish. Farg'onada xizmat qildim. Shundan keyin ularning keyin tekshir boshlandi. Ana Adel Vayning kontrrazvedka, harbiy razvedka anaqalari kelib, nimaga endi bu SSR bolalar xizmat qiladi? Masalan, O'shda Jallobodlik o'zbek bolalar bor, mana Jambillik, Sarag'ashdan. Ana o'shandan keyin bizni anchamizni chiqarib yuborishdi. Juda ko'pchiligi chiqarib yuborishdi. Hatto ofitserskiy sostavga ham chiqib ketdi.
Tushunarli. Nima sabab bo'ladi o'shanga?
Chunki O'zbekiston o'zini askarlarga mana shu vahobiy bor-ku, vahobiylik, anoyilik manaqa tekshirlar bo'lgandan keyin, demak o'sha askarda ham o'sha tekshirishlar bo'lgan. Kim dinga qanday qaraydi degan anketalar bor-ku, anketa yoziladi-ku. Biz ham anketada ochiq oydin yozib olganmiz, ha namoz o'qiganmiz, ha Qur'ondan xabarimiz bor, azgina o'qishni bilamiz, tan olganmiz, shuni yozganmiz. Bu narsa hatto armiyada ham qattiq tekshiriladi. Bu narsa o'zi 8 oy 7 oy xizmat qilganimizda o'zi boshlangandi bu narsa. Xizmat komandirovali, lekin yerda fuqarolik hayotda bizga hech qanaqa ish topilgani yo'q, Toshkentda ham Namanganda ham topganim yo'q. Shuning uchun yurtimga, ya'ni Qozog'istonga jamuga qaytib ketardim.
Necha yoshingiz ham qaytib borganingizda?
Jamuga qaytib borganim 20 hozir masga aytaman, 29 yoshda qaytib keldim. Biz jamuga qaytib kelganimizdan keyin bu yerda biz konditorskiy sexda ishlab boshladik. Bu yerdagi din islomni jada namozimiz yana tiklab, yana o'nglab, cho'llarimiz borlik paytda, hozir o'sha cho'llarimiz ko'plar, mana 2004, 2005, 2008, 2010 qilib o'lib ketdi ko'plar cho'llar, oqsoqollarimiz. O'shundan keyin 2009-yilda mana o'sha mahallada imom qilib tayinlashdi. 2008-2009-yilda. Bo'lmasa mashhur muhim, ya'ni 10 yil 2001-2001'dan 2002-yillari o'sha yerda namoz o'qib, mana hozirgi kungacha o'sha mahallamizda xizmat qilib yuribmiz.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi O'zbekistonda oliy ta'lim olgan va ayni paytda dinni o'rgangan davr mustaqillik yillarida mamlakat dindorlarining hayotida jiddiy burilish yasagan 1989-93 yillar edi. Bu kishi o'sha talotum voqealarining o'chog'i bo'lgan Farg'ona vodiysi, xususan Namanganda oliy ma'lumot olgan, ham dinni ham o'rganganini hozirgina o'zi so'zlab berdilar. O'sha kezda nomi chiqqan ahli ilmlar va keyinchalik xalqaro terrorchilar nomi bitilgan ro'yxatlarga tushgan Tohir Yo'ldosh, Juman Amangoni, hozir qamoqda jazo muddatini o'tayotgan aksar mahalliy ahli ilmlarning nomini Bahodirxon Taroziy ham o'sha paytlarda eshitgan, ammo qisqa muddatda vodiyni alg'ov-dalg'ov qilib yuborgan qamoqamalardan keyin ta'qiblarga, qisman qisuvlarga uchragan yosh dindorlar safida u kishi ham O'zbekistonni tark etib, yurtiga Taroziga qaytgach, tirikchilik tashvishlariga sho'ng'ib ketgani va mahallada imomlik bilan cheklanib qolganini hozirgina o'zidan eshitdingiz. Ammo ajdodlari kabi Bahodirxon Taroziy ham muttasil ilm olish harakatida bo'lgan va ayni paytda ham tigrasdagi musulmonlarga din hamda dunyo ilmidan xabar berishga intilib kelayotganini aytadi. Hozir u kishidan imom o'laroq shu kunlarda u kishini o'ylantirib turgan ba'zi masalalar haqidagi mulohazalarni eshitamiz.
Aqidaparastlar. Mana bu shu kasallik ham vaqt soat kelib Qozog'istonda ham tarqala boshlandi. Tabliğ jamoati, salafiya, bu yerda ko'plar muxlis kimdir Rinat degan eshitadi, Abu Muhammad kimdir Nazratullohni eshitadi, kimdir Darimni eshitadi. Xullas, qalam musulmonlar orasida bu juda ham katta bo'linishlar bo'lib ketgan. Boshqa jamoatlar orasida bo'linishlar juda qattiq Qozog'istonda bo'ldi. Endi bu narsalarning bo'linishiga 5-6 yil deb qoldi. Bu narsalar ham xor sekin-sekin o'zini taskin topyapti, xor sekin nahosa tinchiyapti bilan.
Endi nimadan deb o'ylaysiz shu bo'linishlarni?
Bo'linishlar shu bilimsizlikdan, birinchi avval nodonlikdan, o'zinikini ma'qul deb aytadi, qolganlarniki ma'qul emas.
Endi masalan, siz misol keltira olasizmi? Yaqqol ko'ringan bo'linishlar.
Yaqqol ko'rinish bu aqidaviy, ya'ni ulam ustozi yaqqol ko'rinishlari, buni bo'linish ko'rinishlari. Shayx Kandixlevli Hindistondagi bor-ku. Hindistondagi shayx, tabliğ jamoatining shayxlari. O'sha kishining jamoatdagi bu yerda yurgan yigitlar aytadiki, agarda sizlar dedi 3 kun 40 kunga yo 4 oyga chiqmasanglar bizni da'vatga. Demak, dedi sizlar dinda emassizlar, ya'ni payg'ambarimiz yo'lda emassizlar dedi. Salafi solih nazaridan yurganlar o'zini salafi, ya'ni kimdir shayx Albani, shayx Usaymini, shayx Madhali deganlarni eshitib yuradigan aytadiki, bir xillari ular nodonlar bu yoqdi aytadi. Kimni soqoli bo'lmasa, demak bular xunasa deydi. Payg'ambarimiz hadisi bor edi deb ular ham dalil keltirib qo'yishadi. Ha, mana qa aqidaviy savollar berib qo'ysa, Alloh qayerda bor-u? U yerda bo'linishlar bo'ladi. Agar Alloh osmonda desa, bu vahobiy ekan deydi. Agar Alloh yurakda desa, bu naqshbandiy ekan deydi. Agar Alloh dedi hamma yerda desa, bu yassaviy ekan deydi. Bilib olishadi, e'tiqodim bilib olishadi. Bu eng katta nodonlik, bu ham bu katta nodonlik. Bu narsa lekin O'zbekistonda bor edi. Ayn Alloh, Alloh qayerda desa, Alloh nafi qulub deydi, Alloh yurakda deydi. Ha, demak bu naqshbandiy deydi. Ya'ni naqshbandiy hazrat Alloh rahmatullohi alayh u kishining bir so'zlari bo'lgan. Dil bayoru bastakor deydilar. Ya'ni Alloh yurakda bo'lsin, qo'ling ishda, xizmatda bo'lsin, mehnatda bo'lsin deganlar. Bu ma'noni shogirdlari, ya'ni shayx Bahodir Naqshbandining shogirdlari vaqt soat kelib e'tiqod qilishgan. Ya'ni undoq nazarda tutilmaganda bu narsa. Ya'ni ha, Alloh yurakda ekan deb. Endi bu narsani qoch qolgan shogirdlari mutaassiblik qilishadi.
Samoda deganlar yurakda deganlarni tan olmaydimi? Yo'q, qanaqadir bir-birini bilan zidlashadimi ular?
Yo'q, ular masalan ilmi soyozligidan mana hozir kungacha ham shunaqa mutaassiblar bor.
Men endi siz o'tirgan u maydon sizga taroq shekilli, ya domla. Bir kattaroq joylarga boray demaysizmi? Kattaroq bir masjidlarga imom bo'lay demaysizmi?
Bir kuni mani buvim aytib berardilar-da, buvimni otalari Qur'onni yod bilganlar. Qur'onni yoddan bilganlar mana o'sha Tarazda Mulla Tursunboy degan katta mozori bor. Kishi bizning katta bobom bo'ladi yana. Bobomda Said Muhammad g'oziy borlar-yu, Said Muhammadxon g'oziyni eng yaqin jigarvandlari Mulla Tursunboy. Said Muhammadxon dadamiz bu tomonim, endi aytaman. Said Muhammadxon dadam, Said Muboshirxon deb aytaman uni. Bu paytda Said Muboshirxon at-Taroziy deb aytganlari, bu kishi haqiqatdan ham e'tiqodiy, fiqhi masalasidan olim edilar. Oltinxon To'ra ilk bor Qur'onni turkiy tilga, ya'ni turkiy tilga o'rganganlar.
Ya xullas, o'sha so'radim sizdan, bu yo'q-yo'qlarga ilm olay, men ham kattaroq dargohlarga ketay demaganmisiz?
Xohlayapman. Qandoq ketish yo'lini? Men mana shu WhatsApp bor-ku, kompyuterni ham yaxshi bilmayman. O'rgangim kelyapti. Yaqinda oldim mana shu telefonni.
Nihoyatda zo'rman. Siz boshqa tirikchilik ham qilasizmi? Bir nima deydi,
dehqon? Ha, tirikchilik qilaman.
Nima ish qilasiz?
Bizning qarindoshlarimiz ko'plari dada Jamilda kolbasa sexlari bor. Shu halol kolbasani olib, o'shalarni do'konga tarqatib yuramiz. Ko'p narsa tarozga solib, bundoq qarasam, aytib ketgan shayxlar, aytib ketgan ustozlar, aytib ketgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarini bunday qarayman, ya Robbi, haq. Qancha hatto Tolstoy, hatto Krilov, Abay, Alisher Navoiy, Fuzuli, Bayron o'qiyapman da kitoblarini. Menga ayniqsa eng oxirgi paytda mana Krylov yoqib qoldi menga.
Endi qarang, siz mana juda katta odamlardan avlodi ekansiz. O'sha shajarani masalan qaysidir bir avlodga kelganda tushib ketdi shajara endi. Nom qoldi xolos. Ha, bu o'sha shajarajada darajasiga chiqishmi yoki ular yo'lini davom ettirishmi, nimalardir qilish niyati yo'qmi?
Xohlayapman, lekin Allohdan so'rayman, xudo xolosa. Shunday fikr ham qilaman.
Endi o'zi bir ma'lumotlarni, masalan, meros, katta ilm qolgan, ularni yig'ishga yo bir tarixni bir jamlashga harakat qilyapsizmi?
Ha, ma'lumotlarni men hozir yig'ib o'tiribman, 8-yildan beri. Faqat hozir faqat Said Muborakni bilaman, xolos. U kishi Misrda turadilar, Qohirada.
U kishi kim bo'ladi Mubashirxon Taroziyga?
U kishi Mubashirxon Tarozining nevaralari, Said Mir Alimxonning nevaralari. Said Nasrullohxon Taroziy o'g'illari Said Muborak Taroziyga vasiyat qilib aytadilarki, o'g'lim, bu kitoblarni dedi, barchasini o'sha tug'ilgan yerim, tug'ilgan shahrimga obor, o'sha mamlakatga obor deb, ya'ni o'sha mamlakatga oborgin deb vasiyat qilganlar. Ya'ni kitoblar, bu kitoblar butun O'rta Osiyoni qanday qilib ellar Amir Temur davridan kelib bo'lgan Amir Temurdan oldingi, ya'ni arabiylar xalifalik bu yerga qanday qilib din kelgan-ku bu yerga? O'rta Osiyoga qanday qilib dinlar, qanday qilib islom dini kelgan va Chingizxon, keyin Amir Temur, keyin mana shu kunlargacha Buxoroyi Amir, Buxoro xonlik, Xiva xonliklari ellar mana shu yerda yashayotgan mana shu ellarni tarixini ham yozganlar. Bu kitob nima uchun ellarni bo'linib ketishi degan kitoblari ham bor ekan. Bu kitobni Said Boshirxon o'zlarini Said Muborak 11-yili kelganlarida bu yerda hamma qarindoshlarimiz yig'ilganda shuni aytib o'tgandilar. Xo'p, o'sha kitoblarni bu kishi Misrdan barchasini omonat qilib Bayqa Olmataga olib kelib topshirdilar.
Hozir Olmatadami kitoblar?
O kitoblar, bir 3000 nusxami, shunaqa 1000 qanchadir nusxa kitob bor ekan, juda ko'p kitoblar.
Qo'l yozma.
Bexob, qo'l yozma. U kishining mehnatlarini bexob kelingan. Umr tarixi hayotlarini, uni o'sha kitoblarini bexob topshirib ketdilar. Said Muborak. O kitoblar endi hozir qayerda, qaysi muassasada, qaysi korxonada, qayerga ketganini men ham bilmayman, lekin Olmataga ketdi deyman. Uni endi muftiyat orqali men topishim mumkin.
Hozir Janubiy Qozog'istonning Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi tilga olgan meros, Mubashirxon Taroziydan qolgan ulkan diniy, tarixiy, ilmiy merosga o'z davrida AQSh, Fransiya, Yaponiya kabi yirik davlatlardagi yirik jamg'armalar xaridor bo'lgani, ammo u kishining qo'lyozmalarida aks etgan fondini berishga rozi bo'lmagani aytiladi. Taqdir taqozosi bilan bu qo'lyozmalar 2011-yilda Qozog'istonga olib kelingan. Bu mavzu alohida yirik mavzu va kelgusida bu qo'lyozmalarning mazmuni. Markaziy Osiyo davlatlarida Chor hukumati keyinchalik sobiq Sovet ittifoqiga qarshi bo'lgan mustaqillik harakatlari haqidagi bu bitiklar mazmuniga yana qaytishga harakat qilamiz. Suhbatimiz so'ngida Bahodirxon Taroziydan uning bugungi O'zbekistondagi vaziyat haqidagi kuzatuvlarini ham so'radik. Bahodirxon Taroziy bu boradagi savollarimizga umumlashtirib, qisqagina shunday javob berdi.
Men aytayapman-ku, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot degan uchun atrofdagi odamlar qancha qarab borishgan metroda.
Kim siz deganingizgami?
Ha, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotsiz. Uzr, bir 10-15 odam bunday qarab qo'yishgan, bir-birimga qarab. Shundan sabab, ya'ni bu narsa undan ko'ra yoki vashe zdravstvuyte deb borishingizdan bo'lar ekan. Deb o'zingcha o'ylaysan. Lekin mayli. Endi demak, siyosat shunaqa ekan. Demak, o'sha siyosatga bog'inar ekan biz deymiz. Yana qisilgan holatda-da, yana qisilgan holat.
Yo'q, buni qanaqadir o'zgartirsa bo'ladimi?
Bo'ladi.
Qanday qilib?
Bo'ladi. O'qisin ko'proq. Pushkinni ham, Krylovni ham o'qisin. O'ris tilini bilsin. Baribir ham o'rislar hani продвинутые, dedi-ku? Продвинутые, dedi-ku? Nimaga? Demokratichnye. Не таят. В лицо говорят. Есть же? В лицо говорят.
Yuziga ochiq aytadi.
Betga aytadi. Betga aytadi. Вот это вот. И бу нарсаны өзүнүн рамкасы бар. Betga aytış рамкасы бар. А өзбекчеде чирешчур бу нарса жок. Честно говоря, betga aytış жок. Ошон үчүн надо говорить. Детка, ошон так, ну как бы это опять идёт к демократии, то'g'rimi?
Endi qanday gapirish kerak deyapsiz-da?
Hozir Taroz shahrida yashayotgan 42 yashar Imom Bahodirxon Taroziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Dastur avvalda aytganimiz kabi, u kishi 30-yillardagi qatag'onlar ortidan bu shaharni tark etib Arabistonga borib qolgan, ammo o'sha yerdan turib Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan Mubashirxon Taroziy avlodi bo'ladilar. Bugungi eshitirish jarayonida u kishining fikr-mulohazalaridan ba'zilarini sizga eshittirdik. U kishi bilan suhbatlarning to'liq formatini yaqin kunlarda xabarda www.ozodlik.org veb-saytiga joylaymiz. Buyuk ulamo va olim Mubashirxon Taroziy haqidagi avvalgi eshitirishlarimiz va to'plaganimiz ma'lumotlarning barchasi esa ayni damda veb-saytimizda. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rin yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchilar, shu bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi payoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.